Velkommen til at være sammen med jer. Hvis jeg ser lidt vakkelvogn ud heroppe, så er det fordi, at jeg kort inden jeg kørte afsted, stod på skøjter sammen med min ældste datter. Og det var som Bambi og Stampe på isen. I må selv gætte, hvem der er hvem i den proces. Benene kan i hvert fald mærke det nu. Vi skal rejse os, og så skal vi i respekt for Guds ord stå op og lytte til Romerbrevet kapitel 13, vers 8. Nej, vi læser fra vers 11 til 14, så tager vi versen tidligere senere. Fra vers 11 til 14. I kender til med timen og ved, at det er på tide at stå op af søvne. For nu er frelsen os nærmere, end da vi kom til tro. Natten er fremrykket, dagen er nær. Lad os da aflægge mørkets gerninger og tage lysets rustning på. Lad os leve sømmeligt, som det hører dagen til. Ikke i svir og druk, ikke løsagtigt og udsvævende, ikke i kiv og misundelse. Men iklæd jer Herren Jesus Kristus, og vær ikke optaget af det kødelige, så det vækker begær. Amen, det var Guds ord. Lad os bede sammen. Kære Gud og Far i himlen, tak fordi, at du har talt igennem Paulus i Romerbrevet til os. Og Gud, jeg beder dig om, at du nu vil bruge din hellige ånd til at massere de ord ind i vores liv. Åbne betydningen af dem og give os et møde med dig. Det beder jeg i din søn, Jesu Kristi navn. Amen. Paulus, han taler om timen, altså timen for Jesu genkomst. Eller hvad? Nej, det er det nok umiddelbart ikke, fordi Jesus selv, han har fortalt os, at vi ikke ved, hvornår han kommer igen. Det kommer som en tyv om natten. Det kommer pludseligt og som en overraskelse. Så det er ikke den time, Jesus har i tankerne. Hvad er det så for en time, I kender til med timen? Paulus, han gør brug af et ord for time eller tid. Kairos. Et andet ord, han kunne have brugt, var kronos. Det sidste ord, kronos, det betegner ofte lidt mere sådan et tidspunkt, som er et reelt klokkeslæt, et konkret tidspunkt. Kairos derimod er et udtryk, der er blevet brugt på Bibelens tid som sådan et belejligt tidspunkt, et optimalt tidspunkt, et tidspunkt, der egnede sig til noget bestemt. For eksempel, hvis man er på jagt, så er der et kairos øjeblik. Et tidspunkt, hvor det giver mening at affyre pilen, eller geværet, eller hvad man nu jager med. Og der er mange tidspunkter, hvor det ikke er belejligt. I hvert fald, hvis man prøver at få noget med hjem. Det rette øjeblik, det er, når man ser vildtet, man vil skyde igennem sigtekornet inden for rækkevidde i nogle omgivelser, hvor man må affyre. Lige der er der et kairos øjeblik. Et øjeblik, der egner sig til handling. Mange andre øjeblikke egner sig ikke til det. Så siger Paulus, lige nu er der et kairos øjeblik. Et særligt tidspunkt, som egner sig til noget bestemt. Han læste op fra Efeserbrevet, og hvis I slår op i Efeserbrevet kapitel 5, og har fingeren inde deromme, der vender vi tilbage et par gange, så taler Paulus om et gunstigt øjeblik i vers 16. Brug det gunstige øjeblik, for dagene er onde. Altså, der er et tidspunkt, som er gunstigt, som egner sig dertil, som er passende. Og det tidspunkt, det er nu. Hvorfor er det, at det er vigtigt nu? Jo, Paulus han taler selv om det. At dagene er onde om i Efeserbrevet. Hvad mener han med, at dagene de er onde? Jeg har haft en god dag. Jeg har været til møde, og jeg har været på skøjter, og jeg væltede ikke. Og jeg er til møde med jer, og ser ud til at skulle hjem til min familie. Jeg tænker, at dagene faktisk opleves gode i mit liv lige nu. Hvad mener han med, at dagene er onde? Modsat kan man selvfølgelig være i nogle livsomstændigheder, som er plagsomme med store lidelser og modgang. Så kan det godt være, at man kan ikke genkende det til udtrykket. Jeg tror faktisk, det er noget andet, Paulus har i tankerne. Dagene er onde, fordi de snyder os. De er som en fisk, man lige hiver op af vandet. Og når man står med den imellem hænderne, så er den glat som en ål, og den springer. Det er, man skal sådan lige få ordentligt greb om den. Den smutter fra en. Og sådan er dagene. Sådan er tiden. At hvis ikke vi får hold på den, hvis ikke vi får brugt det gunstige øjeblik, griber kairos momentet, så stikker det af for os. Så falder vi i søvn. Så løber de ud i sandet. Og så er tiden gået. Tilbage i Romerbrevet, så er det Paulus, han siger, I kender til med timen og ved, at det er på tide at stå op af søvne. Risikoen det er at sove. Risikoen det er at vandre i søvne. Jeg var på et tidspunkt ude at rejse med min hustru til Cuba. Vi var på en rejse med åbne døre i sin tid. Og i slutningen af turen, hvis I kender klimaet på Cuba, så var der 30 grader på et tidspunkt. Vi var der de sidste dage. Jeg var bare blevet syg. Så jeg lå på stranden under et tæppe, under et håndklæde, under en trøje og hundefrøs i nogle af 30 graders karibisk varme. Jeg skulle igennem lufthavnen på vejen hjem. Jeg kunne knap orientere mig i skiltene, på skiltene. Min hustru førte mig videre hjem. Vi kom hjem mirakuløst til København. Vi havde en enkelt nat i København, og så skulle vi op og tage toget til Jylland og køre med min svigerfamilie på ferie til Frankrig. Problemet er, at der var et tidsskifte, altså Cuba til Danmark. Jeg mindes, at det var omkring 6-7 timer. Og jeg kunne simpelthen ikke sove, som jeg var syg, da vi kom til København, og vi skulle op næste morgen og afsted, og jeg kunne ikke sove, til sidst. Så havde min hustru noget sovemedicin. Tænkte, ja, det her det må være anledning. Jeg prøver at tage noget sovemedicin og se, om jeg falder i søvn. Det gjorde jeg. Men jeg har svært ved at stå op igen. Heldigvis var jeg godt gift. Min hustru fik mig op. Hun fik mig bukseret i tøjet og ind på hovedbanegården. Og så står vi på hovedbanegården. Og så går det op for mig, at jeg mangler mit pas. Og vi måtte op i afgangen, tage tilbage til lejligheden, hente passet, for så at komme afsted nogle timer senere. Søvnen havde overmandet mig. Jeg var ikke i stand til at tænke klart. Og Paulus pointe det er, den situation kan vi stå i livet, i åndelig forstand. Risikoen er at falde i søvn. Nogen bliver hurtigt trætte, hurtigt overmandet af søvnen. Sidder man i en bil alene om aftenen og kører, så er der nogen for hvem det er virkelig er en prøvelse. Vinduerne skal åbnes, musikken skal spille. For andre så er det måske risikoen, ikke når man kører den første time eller fem, men på et eller andet tidspunkt derefter, så bliver det bare ensformigt og trættende. Og hvis ikke der er nok lakridser eller andet godt, så falder vi hen. Og risikoen er det samme, det sker i vores kristne liv. At vi falder i søvn. At vi glemmer, at vi er i et kairos øjeblik. Et øjeblik, der egner sig til at tage stilling. Vi er lige nu i det øjeblik, hvor vi må kaste al vores tillid på Jesus. Hvor vi må søge ham, tro på ham og have ham som vores eneste håb. Så vi er klar, når Jesus kommer igen. Når han skal komme for at dømme levende og døde. Men risikoen den er, at det lige så stille glider ud i sandet for os. Risikoen det er, at vi skal leve ikke bare 10 år, 20 år, 30, måske 50, 60, 70, 80 eller mere. Og det er så svært at holde fokus over tid. Han kommer aldrig. Vi bliver måske skuffet. Vi bliver distraheret. Andre ting er så spændende. Og over tid så mister vi fokus, og vi risikerer at falde i søvn. Og derfor så råber Paulus menigheden i Rom op. Nu er øjeblikket, hvor vi må søge Kristus og vandre med ham. For hvis vi mister synet for det, hvis vi slumrer hen bag rattet, så er konsekvenserne fatale. Så er fortabelsen forestående. Paulus han skrev det her brev for knap 2.000 år siden. Og i det brev så har han den her formulering i vers 12. Natten er fremrykket. Dagen er nær. Og hans påstand det er, vi er der næsten. 2.000 år. Det er en meget, meget lang morgentime. Nattetime, der er gået siden Paulus skrev det. Og vi ved ikke, om der nu vil gå 2.000 år endnu. Men hvis Paulus på det tidspunkt var klar over, at det kunne ske snart, så kan det så sandelig også ske snart i dag. I dag er der endnu flere ting, der skriger på det. Det er ikke blot Guds ord, der siger, at det snart finder sted. Men vi kan se ud i en verden omkring os, hvor vi oplever krigens larm. Skaberværket, der vunder sig sammen. Forstyrrelser i naturen. Vi lever i en tid, hvor den teknologiske udvikling er helt ekstrem. For min bedstefar, der voksede op i et hjem uden strøm og telefonforbindelse, til i dag. Hvor lang tid kan den teknologiske udvikling fortsætte? Både med dens enorme og spændende potentiale, men også med dens destruktionsevne, når den falder i de forkertes. Ja, nogle gange kunne man fristes til at sige, vi forkertes hænder. Jeg synes, der er ting, der peger på, at Kristus kunne komme igen snart. Er vi klar? Kairos øjeblikket, det er nu. Nådetiden, den er inde. Og hvis ikke vi griber den mulighed, så er der en dag, hvor det kan blive for sent. Paulus, han giver os ikke bare et vækkende kald, men han kalder os også til en bestemt handling, hvis vi ønsker at gribe Kairos øjeblikket. Hvis vi ønsker at gribe anledningen. Hvis vi ønsker at handle klogt i den nådetid, der nu er inde. Han siger midt i vers 12, lad os da aflægge mørkets gerninger og tage lysets rustning på. Lad os da aflægge mørkets gerninger og tage lysets rustning på. Det Jesus han gør klart for os, det er, at vi kan ikke både gå i festtøj og arbejdstøj på samme tid. Jesus arbejdede ikke i jakkesæt, hvis der er nogen, der har den fordel at gøre det. Jesus han siger, at vi kan ikke både være iklædt mørkets gerninger og lysets rustning. Derfor må vi afklæde os det ene og iklæde os det andet. Og jeg tror, Paulus påstand, det er, at vi fødes med det pjaltede, beskidte arbejdstøj på. Mørkets gerninger klæber sig til os, og vi må give slip på det. Han nævner en række eksempler, at vi ikke skal leve i svir. Jeg ved ikke, hvor ofte I bruger det udtryk. Det er ikke så ofte, det fremgår i mit vokabularium i hvert fald. Svir. Jeg slutter op for at være sikker. Løsluppen festligt. Altså der, hvor vi slår hjernen fra og giver os hen til en festlighed, som ikke er bevidst, men hvor vi opfører os skamligt. Og han i tale sætter druk, altså alkohol i for store mængder, der hvor forstanden den ryger med ud. Og han taler om løsagtigt og udsvævende livsførsel. Altså der hvor vi seksuelt lever, ikke i troskab mod vores ægtefælle, hvis vi har sådan en, eller afholdende, hvis ikke vi har nogen. Men hvor vi giver os hen til et liv, der er løsagtigt og udsvævende. Hvor vores behag og nydelse er i forsædet, og Guds vejledning i bagsædet. Han taler om kiv, unødvendig strid. Det er heller ikke et ord, jeg brugte så ofte, så det måtte jeg også sikre mig ved at slå op. Altså, der hvor man begynder at tage små ting, som måske egentlig i sidste ende er ligegyldige, og så søge stridigheder og diskussioner omkring det. Det sidste så nævner han misundelse. Altså der, hvor vi kigger på andres ægtefælle, eller evner, eller livsbetingelser, eller ejendele og velstand. Ikke bare med glæde over Guds rige velsignelse til den person, men med en misundelse, med et begær, en lyst til, at det var mig i stedet for dem. De ting, nogle af dem mere end andre, klæber sig til os og kommer inden fra hjertet. Og Paulus siger, at det må vi gøre op med, det må vi aflægge os. Og så tror jeg måske, fristelsen kan være, at vi tænker tåbeligt, og tænker, men det har jeg jo gjort. Det gjorde jeg, da jeg var ung. Det gjorde jeg, da jeg var barn. Det gjorde jeg, da jeg kom til tro. Men prøv at lægge mærke til, at Paulus, som vel er mærket på det her tidspunkt, sandsynligvis er et eller andet sted i alderen 45-55, været kristen i 25 år, og så siger han, lad os leve sømmeligt. Lad os da aflægge mørkets gerninger. Han tænker sig selv inklusivt. Han taler ikke til en gruppe unge, der skal oplæres i den kristne tro. Han taler til sig selv og til alle kristne. Og der er den risiko, at vi sidder bag rattet i vores liv og tænker, jeg har sat den rette kurs. Det gjorde jeg for mange år siden, og nu kører jeg bare 18, og så skal jeg nok komme frem til målet. Og Paulus siger, vi må konstant og vedvarende indstille kursen. For hjertet, det har de her mørke skærninger, som kommer så naturligt indefra og klæber sig til os. Og så kan det godt være, at der er nogle af de mørke skærninger, som var tydelige og synlige, som fyldte meget, da vi var unge, eller på et bestemt tidspunkt i livet. Og dem kæmpede vi med, og dem kom vi måske endda af med på et vist niveau. Men vi er naive, hvis ikke vi er bevidste om, at hjertet bare finder sig nye, ofte lidt mere raffinerede, lidt mere skjulte måder at udtrykke den samme tendens, det samme begær, den samme lyst, den samme løs, slåbende festlighed og så videre. Paulus siger, at vi må aflægge os det. Vi må leve i en konstant kamp, hvor vi skuer på vores liv, hvor vi kigger på det, betragter det i lyset af Guds ord. Og spørger, hvad er det, jeg i dag skal lade være med at gøre? Hvad er det, jeg i dag skal bekende, at jeg har gjort? Og her tror jeg, det er rigt, at I lever i et fællesskab i troen. Måske skal I ikke sætte en person op foran, og så alle sammen skyde ned, hvor i personens liv vi ser mørke skærninger. Men vandrer vi sammen, så har vi ofte blinde vinkler selv. Hvor andre de tydeligere ser nogle af de ting, vi kæmper med, som vi ikke selv har fået øjnene op for, så kan det være rigt at lade de andre betragte vores liv i Guds ords lys. Ikke for, at de skal håne os, ikke for, at de skal kritisere os, ikke for, at de skal blive bedre vidne og selvtilfredse, men for, at de skal hjælpe os til indsigt og erkendelse, så vi på ny kan aflægge os det kødelige. Men Paulus taler ikke kun om, at vi skal tage noget af. Han siger også, at vi skal iklæde os noget. Han taler meget ligefremt om, at vi skal iklæde os Herren Jesus Kristus. Så vi giver afkald på noget, aflægger os noget, og så ifører vi os noget andet. Og det vi ifører os i stedet, det er Herren Jesus Kristus. Hvordan gør vi det? Jo, der er et sted senere i Paulus skriverier, hvis I slår op i Galaterbrevet, hvor Paulus han bruger en lidt interessant udtryk, der kan kaste lys over noget af det her. Hvis I slår op i kapitel 3 i Galaterbrevet, i vers 27, så taler Paulus om, hvad der gør sig gældende for vi, der er døbt til at tilhøre Jesus Kristus. Så siger han, alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Altså, da vi kom til tro og blev født på ny ved tro og dåb, så blev vi iklædt Kristus. Så blev vi vasket ren, og vi blev påført eller iført Kristi. Så Kristus selv, vi blev sat ind i ham og iklædt ham, så han nu dækker over os. Men hvor dåben er noget, der skete en gang, og hvor det fik sin begyndelse, så taler Paulus her i Rombrevet om, at det er noget, vi fortsat skal gøre. Jeg tror ikke, pointen er, at vi hver gang vi samles, alle skal lade os døbe som en fortsat iklædelse. Men bladrer I tilbage i Rombrevet til kapitel 6, så har Paulus her et kapitel, der handler om dåben. Og i vers 3, så siger han, eller ved I ikke, at alle vi, som er døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. Så siger han, da vi blev påstænket med vand, eller nedsænket i vand i dåben, så gik vi ind i graven med Kristus og døde med ham. Og da vi kom op af vandet og fik vandet tørret af, så opstod vi og gik ud af graven med Kristus. Det skete dengang, jeg blev døbt. Og nu er mit kald så dag for dag at leve i overensstemmelse med det. I vers 5 i Romerbrevet kapitel 6, for er vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Vi ved, at vores gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for for at det legeme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere trælle for synden. Den, der er død, er jo frigjort for synden. Men vi er døde med Kristus. Men er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham. Altså, er du døbt til at tilhøre Kristus og fik i dåben vasket dine synder af dig og blev iført Jesu død og opstandelse og hans retfærdighed, så er dit kald nu at leve i overensstemmelse med Guds vilje. Så er iklædet så Kristus, tror jeg, dag for dag, og se, hvad var det, der skete tilbage, da jeg blev døbt og omvendt mig til at tilhøre Jesus Kristus. Jeg fik del i syndernes forladelse. Jeg fik del i håbet og et evigt liv. Jeg fik barnekår hos Gud. Og hvad betyder det så for den måde, jeg skal leve på i dag? Hver dag som kristen, så vender vi os fra det gamle liv, som hele tiden forsøger at overmande os, ligesom søvnen i bilen i den sene nattetime. For i stedet for at give os hen til den retfærdighed, vi fik i Kristus, og som han nu kalder os til at udleve. Hvordan kunne den se ud? Prøv at vende jer til vers 8 i Romerbrevet kapitel 13. Vær ingen noget andet skyldig end at elske hinanden. For den, der elsker andre, har opfyldt loven. Budene, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke begå drab, og du må ikke stjæle, du må ikke begære. Og hvilket som helst andet bud sammenfattes jo i dette bud. Du skal elske din næste som dig selv. Kærligheden gør ikke næsten noget ondt. Kærligheden er altså lovens fylde. Det er det liv, Paulus kalder os til at iklæde os og føre. Det liv, hvor kærligheden er motivationen for at leve helligt, i overensstemmelse med Guds bud og hengivet for vores næste. Hvis vi forsøger at leve efter Guds bud og tjene vores næste for vores egen skyld, fordi jeg har brug for det, så er det ikke rigtig kærlighed. Så er det egoisme. Hvis jeg lever mit liv nok så selvopoffrende og nok så forbilledligt, så på et eller andet plan, hvis jeg gør det, fordi jeg gerne vil ses, eller fordi jeg tror, at jeg har brug for at leve sådan, for at Gud kan lide mig, så bliver det i sidste ende egoisme. Men hvis jeg i stedet for ser, at Jesus han har gjort alt for mig, fuldstændigt og totalt, og at jeg i ham har alt, Guds kærlighed, fremtid og håb og evigt liv, syndernes forladelse, så er jeg fri til at elske. Så er jeg fri til at føre mit liv, ikke for mig selv. Ikke med tanke på, hvad der tjener mig mest og bedst. Det er der en anden, der har tænkt på i mit sted. Så er jeg fri til at leve mit liv for min næstes ve og vel. Og lige præcis der begynder vi at leve efter loven, sådan som Gud ønsker det. Desværre har vi en tendens til at miste fokus på det, og har brug for at få vendt blikket igen og igen på, at vores liv er ikke noget, vi gør for os selv, men for vores næste, fordi Jesus har gjort alt. Og så ender vi ofte tilbage i, at vi gør det for egen skyld. Men Paulus siger, timen er inde. Kairos øjeblikket, det gunstige øjeblik, det er nu. Det er nu, dagene er onde og kan snyde dig. Det er nu, du skal vågne op og sætte fokus på det evige liv, der ligger foran dig. så du ikke bliver overrasket, når Jesus kommer igen. For han kommer, og han kommer snart. I dag er det en dag nærmere end i går. I dag er det 2.000 år nærmere, end da Paulus levede. Og det vil ske. Og der er indiser på, at det er snart. Er du vågen? Fører du en daglig opmærksom kamp for at aflægge dig mørkets gerninger, som kommer så lige til og naturligt, for i stedet for at iføre dig Kristus? Gør det ved at lade dig fylde af kærligheden. Betragt Jesus og hvad han har gjort for dig, og se, at han har gjort alt, så du nu er fri til at leve hengivens og selvopoffrende. Og så vil du være reddet, når Kristus kommer igen. Så vil du måske stå med en ambivalens, når han kommer, fordi dagene her ikke bare er onde, men også opleves gode og rige fra tid til anden. Og der er meget her, vi ikke har lyst til at gå glip af, men lever du sådan, så vil du, når han kommer igen, være klar og sige, kom, Herre Jesus, kom snart. Jeg venter dig. Amen. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, jeg beder dig, gør os rede. Gud, værn os imod at falde i søvn, at miste fokus. Lad ikke verden betage os. Lad ikke tiden, som slæber sig afsted, og som kan opleves så lang, gøre, at vi mister fokus. Men giv os at have blik for, at du, Herre Jesus, kommer. Du kommer snart, så du kommer for at dømme levende og døde. Gud, vi beder dig om, at du vil give os at være overvågne og på vagt. Giv os at være hengivende i det her liv. Hengivende i at aflægge os mørkets gerninger. Lys, skin med dit ord ind i vores tilværelse, så vi afsløres. Herre, giv os mennesker i vores omgangskreds, der taler sandhed. Og hjælp os til at få syn for, at vi ikke er i mål endnu. Så beder jeg dig, Herre, at du vil give os igen og igen at iklæde os Herren Jesus Kristus. Hans retfærdighed, som vi fik i dåben. Og det liv, som han levede så forbilledligt. Så andre mennesker mærker det og erfarer det, at vi nu ikke længere lever for os selv, men til din ære og til deres gavn. Og hold os så rede, så vi med glæde kan tage imod dig, når du kommer. I dit navn beder vi, Jesus. Amen.